En подкаст фра Aftenposten.
Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким.
8. mars var det tid för Putins årliga tale till russiska kvinnor.
С праздником, с международным женским днем.
Ut på talerstolen bar det.
Ja, vi vet, det vet jag.
Men så fick vi se en sida av han som vi sjelden ser.
Her var det noen i Kreml som gjorde en kjempetabbe, for de slapp ut råopptak av Putins tale til kvinnene på 8. mars, og man hører Putin hoste, han klager over at han har snakket for mye, han har vondt i halsen. Ja, han ser rett og slett litt pysket ut.
Per Anders Johansen Aftenpostens Ukraina-korrespondent og tidligere Russland-korrespondent, og han har aldri sett noe lignende komme ut fra Kreml.
Og helt til slutt, før han prøver å holde talen en gang til, så sier han til seg selv, kom igjen, kom igjen.
Jeg vet.
Så da får du et litt annet bilde av Putin. Han ikke denne mannen med full makt som styrer verden, men han en litt pjuskete diktator som sliter litt med å få denne talen til å sitte.
Putin har gjort det dårlig i vinterkrigen mot Ukraina. Og nå strammer han inn grepet om egen befolkning. Det har lenge virket som han ønsker full kontroll over alle russere. Men han har ikke våget å tatt den helt ut før nå. Begynner det å slå sprekka på innsida av Kreml? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Det onsdag 25. mars. Jeg heter Iris Raknes-Aksdal.
Hva som egentlig foregår inne i Kreml kan man lure på. En av de siste interessante meldingene jeg så fra en veldig flink russisk journalist som hadde snakket med 15 forskjellige folk som jobber i Kreml, og alle der opptatt av sine mobiltelefoner. Den store snakkisen i Moskva og St. Petersburg nå jo at mobilnettet i perioder forsvinner, eller blir borte i sentrum av byene.
Og nå stiger panikken i Moskva. Lenge har Putin krevd at alle russere skal bruke hans egen superapp, Max. Den forhåndsinstallert på alle russiske mobiler og sender alle brukerdata til sikkerhetstjenesten. De har med andre ord full tilgang til hele telefonen. Kamera, posisjon og mikrofon. Og nå, om du vil gå til lege, på skole, betale skatt, ordne forsikring eller bruke minibank, så må du ha Max.
Og det gjør dem livredde, fordi at da kan de ikke lenger snakke med fortrolige kilder og andre, uten å bli avlyttet, fordi at FSB, altså Putins sikkerhetstjeneste, hører alt. Så derfor skaffer de seg ekstra telefoner.
Facebook, Instagram, YouTube og X for lengst stengt ned. Russlands mest populære sosiale nettverk, Telegram, nå 80% blokkert, og vil ifølge flere lekkasjer fra Kreml bli helt blokkert innen 1. april. Flere russiske eksperter tror Putin nå prøver å bygge sin egen kinesiske brandmur.
Russere flest nok nå veldig bekymret, fordi det rett og slett skremmende i et land som faktisk som var veldig digitalisert. Når jeg bodde der borte fra 2015 til 2019, så var jo russere mer aktive enn både spanjoler og italienere, for eksempel, på internett. Og nå raser dette fullstendig sammen. Tenk deg selv hva du skal gjøre hvis ikke mobilen din fungerer. Du kan ikke gå på restaurant eller kafé. Du kan ikke ta ut penger. Du kan ikke betale billetten på trikken. Du får ikke kontakt med dine venner, og du egentlig ganske hjelpeløs. Og vi ser jo veldig mange faktisk nesten galgenhumoristiske og morsomme memes som dette nå i Moskva, hvor folk løper rundt med store gammeldags kart, og noen løper i gatene for å få tak i en due som de kan bruke som brevdue og sende en liten melding til sin kjæreste.
Lin, hva gjør du?
Да не мешай мне сообщение надо отправить.
Men det här rammer jo väldigt många som har stöttat krigen eller latt være å kritisere Putin också. Och alla uavhängiga media är ju för längst förbjudet eller stängt ner. Så varför sker det här nu, Per Anders?
Altså, russiske myndigheter sier at de gjør det for sikkerhetens skyld. Og dette argumentet henger også sammen med at de ukrainske droneangrepene kommer oftere og større, sånn som Moskva opplevde sitt største droneangrep med over 250 droner for noen dager siden. Og russerne har da mistanke om at ukrainerne bruker deres mobilnett for å treffe, så derfor vil de stenge ned. Men akkurat denne unnskyldningen tror jeg ikke moskovitter og folk i St. Petersburg kjøper. De tror nok at dette heller skyldes at Putin redd for internt opprør og misnøye. Og den siste forklaringen jo rett og slett bare at Putin vil ha fullstendig kontroll, fordi han jo personlig redd for mobiltelefoner. Han bruker det ikke selv, har han selv skrytt av. Og kanskje han nå forbereder Russland på en enda lengre krig og en verre krig, fordi han blant annet kan bli nødt til å mobilisere flere russiske menn til hæren, og det vil jo være veldig upopulært.
Men så det vel også noen som har gått ut og sagt at de tror at rett og slett at Putin har blitt litt sprø?
Ja, det jo noen ganske kjente propagandister, og nå snakker vi altså om Putins største tilhengere som har heiet på han i 10-20 år. Noen av dem har jo snudd fullstendig og sier at altså, dette her så vanvittig at Putin må ha blitt rett og slett gal, og de mener at han bør gå til rett og slett til psykologbehandling. Dette raseriet fra disse krigstilhengerne, det så sterkt at jeg har ikke sett maken til klagehyl fra russiske Telegram-kanaler noen gang.
Ved fronten vinterkrigen nå over, og den har gått veldig dårlig for Putin, ifølge både russiske og uavhengige analytikere. 10,000 av russere har blitt drept og skadet for minimal fremgang ved fronten.
En av grunnene til at Putin har kunnet drive denne krigen i over 4 år, og faktisk helt siden 2014, at livet for de fleste russere har vært ganske normalt. De har på en måte ikke blitt berørt. I Ukraina så får jo de fleste føler på kroppen at krigen raser. Men nå faller jo denne illusjonen. Alt Putin har sagt om at vi nærmest har vunnet krigen, viser seg jo ikke å være riktig for russere når de nå ser at prisene går opp, at mobilnettet begynner å rett og slett bare stenges ned. Og det kan føre til at flere stiller spørsmål ved om det Putin sier til dem og har sagt til dem da, siden 2014 sant.
Samtidig som russerne strammer grepet på egen befolkning, letter USA på oljesanksjonene. Kan krigen i Midtøsten føre til bedre tider i Russland? Og hva vil det i så fall si for Ukraina?
Russland og også gamle Sovjetunionen har jo spilt en veldig viktig rolle i Midtøsten. Det vel ikke den eneste krig som har vært utkjempet i Midtøsten uten at det har vært med sovjetiske eller russiske våpen. Og når Putin overrasket alle med å gå direkte inn i Syriakrigen, i borgerkrigen, og redde Assad og rett og slett sørge for at hans regime overlevde, så fikk Russland en viktig rolle, og Putin fikk vise at Russland var en spiller i det store internasjonale maktspillet. Men nå har jo den ene allierte etter den andre for Putin fått problemer. Fra russisk side har man jo sett først hva som skjedde i Venezuela, man ser problemene i Kuba, og man ser at USA nå har gjennomført en krig i Iran som viser én ting, nemlig at Russland ikke i nærheten av USAs militære evner.
Et spørsmål mange har stilt seg siden krigen i Midtøsten startet, hvem egentlig Iran sine allierte? Og svaret at en av de få vennene de har igjen, Russland.
Iran har vært en av Russlands viktigste støttespillere i Ukraina-krigen. De første 6-7000 dronene som brått kom inn over Ukraina og bombet langt bak frontlinjen, de var iranske. Og Russland kopierte teknologien og hadde da lenge, fram til nå faktisk, et stort overtak takket være iranerne. Og i tillegg har iranerne bidratt med massevis av artilleriammunisjon og andre ting. Og Samtidig så har jo Iran vært veldig viktig politisk som en alliansepartner for Russland i Midtøsten.
Og nå når Iran blir stadig angrepet av både Israel og USA, er det et alternativ for Russland å gripe inn?
Russland har ikke sjanse til å gripe inn denne krigen her nå, slik krigen i Ukraina står. De ressursene Russland har må stort sett brukes ved fronten. De har jo gitt betydelige mengder militært utstyr. Det er jo, russisk luftvern er jo i sving og andre våpen i Iran, uten at det har hjulpet Iran så veldig mye.
Men hva tenker egentlig ukrainerne om denne konkurrerende krigen?
På ene siden så var ukrainerne fortvilet over at nok en krig har startet som har fratatt dem muligheten til å få missiler. Vi vet jo at amerikanerne og israelerne nå bruker opp det som nesten finnes av missiler og luftvern i verden. Og dessuten så gir denne krigen Putin et godt argument, nemlig at se, USA gjør det samme som oss, de bryter også folkeretten. Men på andre siden så tror jeg ukrainerne mye mer opptatt av at de ser at Putin og hans støttespillere er fortvilet over hvor sterke USA fremstår sammenlignet med Russland.
Og det her kan jo være en oppløftende tanke for ukrainerne. Men krigen i Midtøsten er egentlig dårlig nytt for dem, og godt nytt for Putin. For å prøve å holde oljeprisene ned, har Trump opphevet sanksjoner mot russisk olje. Så Putin kan selge mer til en høyere pris.
Det kanskje verste for Trump denne krigen er at amerikanere ser at oljeprisen går opp. Det er på en måte et veldig sikkert tegn for amerikanere om at noe er galt i vårt samfunn når de kanskje må betale 7-8 kroner liter per bensin. Det er litt morsomt egentlig tatt betraktning at vi betaler 25-26 kroner literen her i Norge. Men Trump har jo sagt at straks krigen er over så skal man tilbake til sanksjonene. Det er bare spørsmål hvor mye penger Putin har tjent på krigen. Når jeg snakket med ukrainere om dette for en uke, to uker siden, når krigen startet i Iran, så var det faktisk ganske mange som var litt optimister, fordi de så at dette her var jo et prestisjenedlag for Putin. Nå mistet han nok et regime som han har vært tett på, og det illustrerte at også diktatorer er sårbare. Men etter hvert som tiden har gått, og særlig nå som vi ser at Russland har klart å øke sine oljeinntekter, så øker bekymringen. Og ikke bare på grunn av oljeinntektene, men de ser at fredsprosessen har stoppet helt opp, og det er rett og slett færre som kanskje følger med og bryr seg om hva som skjer i Ukraina.
Ukraina har hele tiden vært avhengig av våpenleveranser fra andre land, også fra USA. De leveransene har blitt stoppet, påbegynt og stoppet igjen. I sommer bestemte derfor flere europeiske land seg for å gå sammen og betale USA for mer våpen til Ukraina. Men nå bruker jo amerikanerne opp våpenlagrene sine selv på krigen i Midtøsten.
Nå har jo Ukraina klart seg og overlevd i over et år uten å få en krone fra USA. Det de er helt avhengig av er at Europa kjøper amerikanske luftvernmissiler. Og i tillegg så er ukrainerne avhengig av amerikansk etterretning. Men nå ser vi at det rett og slett blir veldig vanskelig for ukrainerne å få tak i og kjøpe, nærmest for egen del eller med europeiske penger, dette luftvernet som er helt avgjørende for å kunne stoppe terrorbombingen av Ukraina.
Så det kommer sannsynligvis til å prege Ukraina sitt forsvar, det her da?
Det er det ukrainerne nå er redde for.
Hva er det som blir spennende å følge med på fremover da, Per Anders?
Akkurat i disse dager så ser vi at den nye våroffensiven begynner å bygge seg opp. Så det å følge med på hva som skjer ved fronten, og om russerne klarer å rykke videre fremover, blir veldig viktig. Og det andre helt avgjørende spørsmålet er jo selvfølgelig hva som nå skjer på innsiden av Russland. Hvordan vil russere flest reagere når Telegram stenges ned og når mobilnettet blir stadig verre? Hvordan vil russere reagere når krigen nå kommer mye nærmere enn det den har gjort tidligere? Vi må huske på at en av grunnene til at denne krigen har kunnet fortsette så lenge er jo at Putin har latt mange russere leve nærmest i en slags drømmetilværelse. hvor de fortsatt kan gå på kafé og leve et normalt liv. Ok, de kan klage over at prisene går litt opp, men de fleste som besøker St. Petersburg og Moskva blir jo overrasket over hvor små, hvor få tegn du ser på krigen. Men med alt som skjer nå, så vil Russland merke at krigen blir nærmere.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Episoden her laget av produsentene Lotte Solheim Johannessen og Jonas Brenna, og meg, Iris Raknes Aksdal. Resten av forklart Kari Mette Hole, Helle Årnes, Rikke Lillelien og Mina Haugen Nærland. Lyden du har hørt fra TikTok, nyhetsbyrået AP og Telegram. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.